Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 5 shtatorit ja argumentet kryesore. Sot në Castel Gandolfo, Papa Benedikti 16 u përshëndet me ambasadorin e Shqipërisë Zef Bushatin në përfundim të mandatit të tij diplomatik.
Sonte në Asizit Italisë përfundoi mitingu Njerëz dhe Fe. Kujtimi atentateve të New Yorkut e të Washingtonit më 11 shtator 2001 ishin në qendër të takimeve përfundimtare.
9 vjet më parë në Kalkutë, Indis vdiste e lumja Nën Tereze. Festa e saj liturgjike kremtohet në Vatikan, në Shqipëri, në Kosovë, Maltezi, Kalkutë e në gjithë botën. Në katedralen e Sapës me emrin e Nën Terezes, me shenshete kryesoi kryetari konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, imzot Rokmirdita, i cili mbajti dhe homelin e rastit.
Ikona e së lumës Nën Terezë, nën në emër të Atit në shërbim të të varfërve.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka e David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot Papa Benedikti 16 priti për vizitën në Castel Gandolfo, ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqi plot të Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij Zotin Zef Bushati, me të cilin u përshëndet në përfundim të mandatit të tij diplomatik. Kujtojmë se lidhjet diplomatike të Republikës së Shqipërisë me Selinë e Shejt i kanë rënë të tyre në thellësinë e shekujve, në marrëdhënie të ngushta të princeve të krishterë shqiptarë të Mesjetës, sidomos Skënderbeut me Vatikanin, në luftën e përbashkët kundër pushtusit otoman.
Sidoqoftë, marrëdhëniet e mirëfillta diplomatike ndërmjet Selisë së Shejt dhe Republikës së Shqipërisë u vendosën vetëm në vitin 1991, ndërsa ambasadori i parë i jashtëzakonshëm me fuqi plot i Republikës së Shqipërisë, Zoti Vili Kamsi, u prit në audiencë nga John Paul II në Vatikan më 22 prill 1993, duke paraqitur letrat kredenciale në prag të vizitës së paharrueshme të Papës Vojtila në Shqipëri. Hyri kështu në historinë e Shqipërisë si ambasadori i parë pranë Selisë së Shejt.
Zoti Kamsi u zëvendësua në detyrën e lartë diplomatike nga doktor Pieter Pepa, i cili do të paraqiste letrat kredenciale në Vatikan me 1 mars të vitit 1996.
Më 5 dhjetor 1997, vendin e tij do ta zinte shkëlqësia e tij doktor Jul Bushati, i cili më 18 prill 2002 u përshëndet me Atin e Shejt para largimit nga Roma për t'u kthyer në detyrën e tij jo më pak të lartë të mjekut specialist për smundjet e gjoksit.
E pasti me 10 maj 2002 paraqiti letrat kredenciale në Vatikan shkëlqësia e tij zoti Zef Bushati, sot në vizit lamtumire tek Papa Benedikti 16.
Tani pritet takimi me Papen i ambasadorit të 5 të Republikës së Shqipërisë pranë Selisë së Shejt. Është shkëlqësia e tij zoti Rok Logu, fillimi i veprimtarisë diplomatike të të cilit zgjat rradhën e diplomatëve shqiptar pranë Selisë Apostolike, duke vijuar një histori që ka nisur prej më se 15 vjetësh.
Sonte në Asizit e Italisë, në përfundim të mitingut Njerëz dhe Fe, u theksua se që prej 20 vjetësh shpirti i Asizit është oazë dialogu që i kundërvihet çdo lloj lufte ndërmjet feve dhe u përkujtua 11 shtatori vitit 2001. Kujtimi i atentateve të New Yorkut e të Washingtonit për të 11 shtatorit të vitit 2001 ishin pra sot në qendër të vëmendjes ndër diskutimit e tryezeve të rrumbullakta të takimit Njerëz dhe Fe që u organizua nga Bashkësia e Shenegjidit e që përfundoi sot në Asizi.
Gjatë takimit ku ndjehej fuqimisht shqetësimi për gjithë skenën botërore, u fol dhe për globalizimin si dhe për dialogun me Azinë. U fol me shqetësim, sepse tensionet e sotme janë dhe më të ndërlikuara se në kohën e luftës së ftoft, kur John Paul II pati thirrur këtu përfaqësuesit e të gjitha feve për të lutur së bashku për paqen.
Benedikti 16, që në mesazhin e rastit prek tematikat më të mprehta të kohëve tona, e thellon me tejker shpirt dhe i fton të gjithë besimtarët të luten pranë e pranë e të ushqejnë dialogun me laicistët humanist, duke sfiduar, ashtu siç pati bërë John Paul II, mosbesimin ndërmjet fevet e duke zhvilluar konceptin e globalizimit të solidaritetit.
E kjo në mënyrë që të gjithë ta kuptojnë se në fe nuk ka kufi, e se, si që theksua gjatë takimit, rënjët dhe shkaqet e konflikteve që tronditin botën, e sidomos linjën e mesme, duhen kërkuar pikrisht tek fet dhe tek impenjimi fetar, kryesisht tek islami fundamentalist, borim frymëzimi për shumë luftëtare terrorist, të cilët synojnë t'ja nënshtrojnë tokën shenjtë e ligjit islamik. E ndonë se feja shikohet si rrënjë e problemeve, pikrisht për mesaj mund gjinat dhe rrugdalja nga këto probleme. Shpirti Asizit mund jetë simbol i ditve që ndron njerëzimi, i ditve që do të vinë.
Son të takimi i madhë përfundoj me leximin dhe nënshkrimin e thirjes për paqe nga anat e gjithë udhëheqësve fetar. Takimi i arshëm do të mbahet në Napoli të Italisë, sepse Mesdheu ka vlerë themelore për të tri fe që besojnë në një Zot të vetëm.
Filloi sot në Varezet Italisë java evropiane e Fondacionit Ambrosian Pali 6 me temë Historia fetare e Islamit në Ballkan. Me takimin e si vjetëm, përfundon triptiku që fondacioni e organizator po ja kushton njohjes më të thellë të rrënjëve fetare e kulturore të zonës balkanike. Në takimet e mëparshme janë analizuar vende me shumicë katolike, si Kroacia e Slovenia, si edhe disa nga ata ku zotrojnë ortodokset, si Serbia e Bulgaria.
Në takimin e 2006-s, vëmendja është përqendruar kryesisht në përhapjen e islamit gjatë pushtimit otoman në një pjesë të madhe të Evropës juglindore, posaçërisht në tokat shqiptare, bullgare, greke, si dhe në trojit e Bosnës-Hercegovines, të Kroacisë e të Serbisë. Diskutuesit po vënë theksin tek ndikimi i islamit mbi kulturën dhe historinë e shoqërisë së secilit vend dhe mbi lidhjet me fe të tjera gjatë procesit të islamizimit e të deislamizimit të mëpasëm. Po flitet edhe për problemet politike, kombëtare, fetare të hapura që kanë lënë trashëgim fenomeni i islamizimit të vendeve ballkanike.
Referati përfundimtar do të përqendrohet në analizën e situatës aktuale që pason dekada të tëra konfliktesh, duke vënë theksin kryesisht tek rindërtimi njerëzor, shoqëror e shpirtëror, si dhe tek roli i kishave të krishtera në veprimtarinë e paqësimit e të nxitjes së dialogut në të gjitha nivelet.
Ndërmjet profesorëve dhe specialistëve të ndryshëm të pranishëm në këtë takim që po mbajnë referate, kujtojmë Sante Graziotin, akademik i Linceit të Italisë, Natalie Klajer, e qendrës e historisë e sundimit turk në Paris, Rade Petrovic i Universitetit të Sarajeves, si dhe Darko Tanashkovic, ambasadori i Serbisë, mbani të zi pranë selisë së shejt.
Në Gjenevë të Zvicrës po zhvillohen bisedimet e organizuara nga Këshilli Ekumenik i Kishave me temë të punojmë së bashku për zhvillimin. Nisma mbahet për të përkujtuar 40 vjetorin e konferencës botërore të këtij këshilli me temë mbi kishën dhe shoqërinë, mbajtur me 1966 e posaçërisht kontributin e kësaj nisme për paqen dhe drejtsinë. Gjatë bisedimeve po preken probleme të mprehta si ai i çarmatimit, i racizmit, i rënit të ri ekonomik ndërkombëtar, si dhe urgjenca për të dhënë zë e hapësirë instancave të jugut të botës.
E lumja nën Tereze, flaka e dashuris. Kanë kaluar 9 vjetë nga 5 shtatori vitit 1997, kur themelusja e motrave dhe vlezeve të bamirësis e lumja nën Tereze unis drejt shtepise ati qelor. Edhe salikimet e saj që bashkuan rreth trupit e një gruaje të vdekur përfaqësues të gjitha feve, personalitete botërore të gjitha fushave, të varfër e të pasur nga mbar planeti, qenë një dëshmi e gjallë e admirimi që gëzonte rregulltarja bamirësisë, e cila u përcoll për në banesin e fundme me një kremtim që la gjurmë në historinë e shekullit.
Planeti mbar ndëronte gruan që ja kishte mjekuar plagët, duke shkelur personalisht në të katër skajet e globit, me sandalet e vjetra të rregulltare se me motun e pamur të Krishtit. Nëse i jepni një pikë ujë njërit prej këtyre të vegjëlve të mi, ma keni dhenë mua. Kudo shkoj, ajo përpoq të shuan të pikrisht, etjen e Krishtit, etjen për Krishtin.
E John Paul II që e admiroj dhe ndimoj vazhdimisht nën Terezin e quajti dhurat e Zotit për kishin e për botën, për të kujtuar kështu të gjithvet se dashuria ungjillore që ndron mbi të gjitha vlerat, posaçërisht kur gjen shprehjen e vet në shërbimin që bëhet më të poshtruarit ndërmjet vëllezërve e motrave tona. Sot, në 9 vjetorin e kthimit në shtëpinë e atit, pa u ndaluar tek imësitë e shkrimit të saj, që sot rikujtohet në mbar botën, duke u nisur nga data 26 gushtit të vitit 1910, kur lindi në Shkup, po kujtojmë me fjalët e John Paulit të dytë.
Nën Tereza e Kalkutës është shembull i jashtëzakonshëm i misionit të heshtur të bamirësisë që lind nga kundërimi i përhershëm i Krishtit në kryq, dëshmitare e paharrueshme e dashurisë, që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve më të varfër e më të braktisur, në fytyrat e tmerrve pa fytyrën e Krishtit, i cili nga lartësia e kryqit vijon të dihas, kametje. E ajo ju përgjigj kësaj dihame, që dilte prej buzëve të shkrumbuara nga etja të Zotit, duke ja dhuruar vetvete njerëzve të varfër, braktisurve, të vuajturve, të vetmuarve, atyre që vdisnin rrugash.
Duke ecur pa u lodhur kur në për rrugët e botës, Nën Tereza la gjurmë të pashlyshme në historinë e shekullit kur jetoi. Mbrojti e gjithnie kudo me një godzim të pashoq jetën e dinjitetin e njeriut. U dha atyre që shtypeshin në barën e rënd të padrejtësisë të harresës nga bota, vedien se nuk ishin të tepërt, se ishin të zgjedhurit e Zotit, atit të gjithë pushtetshëm, plot dashuri e mëshirë për të gjitha krijesat e veta. Dëshmoj ungjillin e dashurisë që ushqehet me dhurimin pa asnjë kushte vetvetes deri në drahmën e fundit. Kështu do ta kujtojmë gjithmonë, duke u lutur për ta marrë shpërblimin e merituar në mbretërinë e hyjit, e duke i kërkuar të ndërmjetësoj për ne pran atit qelor.
Sot, shembulli i shkëlqyer i shërbimit të saj bamirës është bërë burim frymëzimi për familjen e saj shpirtërore, për atdheun e saj, për kishën e për mbar njerëzimin. Kështu është shprehur Papa John Paul II, ai që e lartoi ndërimet e Elterit Nën Terezën, të cilën sot e shikojmë me emocion të thellë, të nderuar nga e gjithë bota në Elter, prej nga na porosit, duaje në njëri tjetrin, ashtu si Zoti do se cilin për jush, dhe lutuni. Lutuni e sidheni lutjen brenda familjes, sepse familjet që luten së bashku qëndrojnë të bashkuara, nëse njerëzit qëndrojnë bashk, ato të ta dua njëri tjetrin, ashtu si Zoti e do se cilin për nesh.
And help us to carry out our family duties in a holy way. May we love one another as God loves each one of us more and more each day.
E sot me 5 shtator në të katër anët të botës u përkujtua për vjetori 9 i kthimit të së lumes Nën Terezës në shtëpinë e atit qelor dhe u kremtua festa liturgjike e saj. Gazeta Vaticana se l'Osservatore Romano i kushton një shkrim për mes të cilit ndjek hap pas hapi 87 vjetet e jetës e saj, kaluar në përshtigjet e botës në kërkim të varfërve, për të shuar etin e uris për buk e për dashuri njerëzore në emër të Krishtit.
Jeta saj është dëshmi e dinjitetit dhe e privilegjit shërbimit për vuajtur. Ajo deshit zvoglohe i sa më shumë parasyve të Zotit, duke u bërë shëptorja e më të vegjelve. Kështu shkruhet në Gazetën e Vatikanit.
Nën Tereza është avokate fuqishme për ne të gjithë para Zotit, prandaj nuk duhet të dëshprohemi përballë ngjarjeve situatave të vështira. Kështu shpreh motra Nirmala Joshi që kryeson kongregatën e misionarëve të bamirësisë në ditën e përvjetorit të 9 vdekjes së Nën Terezës, të cilin e quajti ditë gëzimi e feste për të gjithë, ditë që të ngllon si thirrje për të bërë shenjtor. Tani shtoi pasardhësia së lumës Nën Tereze, presim me padurim e shpres ditën e shëtrimit të saj.
Në kujtim të Nën Terezës, sot në shtëpinë nën të misionarëve të bamirësisë në Kalkut, ku pushon në paqe trupi i Gonxhe Bojagjiut, u kremtua një meshë solemne, kryesuar nga kryepeshkvi vendas, imzot Lukas Sirkar. Ndërsa në qytetin Ahmadabad, ku janë të shpeshta tensionet ndërmjet besimtarëve të ndryshëm, sot qytetarët të gjitha feve nderuan kujtimin e asaj, që u alluroi gjithë jetën të varfërve më të varfër, pa bërë kurfar dallimi. Motër Nirmala e kujtoi se Nën Tereze i respektonte besimtarët të gjitha feve dhe se devocioni për figurën e saj i ka përcen kufit e përkatësisë fetare. E kjo, shpjegoi Motër Nirmala, nafton të gjithëve të rizbulojmë dinjitetin ton njerëzor si bijë të hyjit.
Në Shqipëri, kremtimi kryesor kushtuar së lumës Nën Tereze u mbajt në katedralen e diocezës së Sapës në vaun e dejes që mban emrin e Nën Terezes. Meshen solemne e kryesoi kryetari konferencës i peshkvore katolike të Shqipërisë, kryepeshkvi metropolit i Tirandusit imzot Rok Mirdita, në bashkëremtim me i peshkvin e vendit imzot Dot Gjergjin, me i peshkvi e meshtar të tjerë. Ishin të pranishim rregulltare, sidomos qindra besimtarte ardhur edhe nga diocezet tjera të veriut për të kremtuar këtë ditë të madhe përkujtimore për mbar popullin shqiptar. Jetat krishterit e gjen burimin e pashtëshëm të frymëzimit në të vërtetat e zbuluara nga Krishti, të shpjegojmë Zot Mirdita, në homilinë e kremtimit të cilin juftojmë të ndiqni pjesërisht.
Kjo grua e shenjtë e ka kuptuar se e vërteta nuk është një teori filozofike, se e vërteta nuk është një ritual fetar dhe as plotësimi i një teke intelektuale të njerëzit, por një person i gjallë që na shikon drejt e në sen dhe që me shikimin e ti në nxjerr nga gënjeshtra në të cilën na ka zhytur mëkati dhe egoizmi dhe në ndez me dashuri. Duke esur rrugëve të kësaj bote, Nën Tereza ka pasur mundësin të shoh shkëlqimin e pasurive të pa fund me të njerëzve të fuqishëm dhe në nën tjetër mjerimin trishtus të njerëzve të varfër. Ajo ka parë bukurin mahnitse të jetës në paqë dhe ka prekur me duar të veta plagët e të mërshme të luftrave vla vrasse, por asgjë në të gjitha këto shfaqje të fuqishme nuk e ka tërhequr vëmendjen e saj më shumë se ata njerëz që ishin krejtësisht të harruar nga njerëzit e tjerë. Njerëzit e braktisur dhe të harruar e kanë bërë të kuptojë se kjo botë është pa drejtë dhe gjithmonë në luftë, sepse kjo botë ka harruar Zotin e saj dhe këta njerëz të harruar ishin për Nën Terezën shëmbullim i Krishtit të braktisur nga të gjithë. Atëherë, vetëm dashuria që vjen nga Krishti i kryzuar dhe i ringjallur mund ta bëjë më të mirë botën. Në emër të Krishtit, Nën Tereza vendos të bëhet misionare dashurisë.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.